Labrīt, svētrīt, klausītāji! Ar jums šodien arhibiskaps Jānis Vanags. Sirsnīgi sveicinu jūs jaunajā gadā. Rīt ir zvaigznes diena, kad lasām no Mateja evaņģēlija otrās nodaļas. Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē, ķēniņa Heroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzalemē ieradās gudri vīri un jautāja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt. To dzirdējis ķēniņš Herods ļoti uztraucās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Sapulcinājis visus tautas virspriesterus un rakstu mācītājus, viņš izjautāja tos par vietu, kur Kristum bija jāpiedzimst. Tie viņam sacīja Jūdejas Betlēmē, jo kungs caur pravieti ir sacījis, un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu Izraēlu. Tad Herods slepeni ataicināja gudros, un rūpīgi tos iztaujāja par zvaigznes parādīšanās laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja, ejiet un visu izjautājiet par šo bērnu, kad jūs viņu atradīsiet, pavēstiet to man, lai arī es varu iet un viņu pielūgt. Uzklausījuši ķēniņu, tie aizgāja, un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, līdz nonāca un apstājās virs tās vietas, kur bija bērns. Kad tie zvaigzni ieraudzīja, tos pārņēma milzīgs prieks. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, viņa māti, un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tie atvēra savas dārgumu lādes un pienesa viņam dāvanas, zeltu, vīraku un mirras. Sapnī brīdināti pie Heroda neatgriezties, tie devās atpakaļ pa citu ceļu uz savu zemi. Tā kunga vārds. Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Heroda laikā. Apcerot šo īso vēstures izziņu, man nāk atmiņa ainas no dažādām piedzīvojām filmām, kur kāds no sliktajiem zēniem ļauna vēstošā balsī saka labajam puisim, tu nezini, ar ko tev ir darīšana. Jā, nu dien, ko mēs zinām par Herodu? To, ka viņš lika nonāvēt visus zēnus Betlēmē divus gadus vecus un jaunākus. Ko vēl? Īstenībā Herods lielais bija izcils, talantīgs un nežēlīgs vīrs ar stipru aizmuguri. Cēlies no Idumējas, viņš jūdzi skaitījās tikai pa pusē, tādēļ ir jo vairāk apbrīnojami, ka viņš kļuva par ķēniņu Jūdejā, kā to laik sauca Izraēla zemi. Pirms viņa tur valdīja Hasmonēju dinastija, kuru iedibināja priesteris Matatijs ar dēliem, kurus vairāk pazīst ar pavārdu Makabeji. Ķēniņš Antiohs IV, kurš valdīja zemē pēc Aleksandra lielā impērijas sairšanas, mēģināja jūdus pārtaisīt pēc grieķu modes, un labākais veids, kā atņemt nācijai identitāti, ir apgānītās svētumu. Antiohs Jeruzalemes templī uzstādīja pagānu dieva Zeva statuju un lika tur upurēt cūkas. Kad ķēniņa vīri mēģināja tajā iesaistīt priesteri Matatiju, viņš nopostīja ziedokli un ar dēlu Jūdu Makabeju un četriem citiem dēliem aizbēga kalnos. Ap viņu saliedējās jūdejas vīri, lai cīnītos pret negantību. Viņi atguva jūdejas zemi aptuvena Zālamana valsts robežās un šķīstīja templi, ar ko līdz mūsu dienām ir saistīti ebreju Hanukas svētki. Hasmonēja valstī jūdi gandrīz 100 gadus atkal varēja dzīvot pēc saviem likumiem, līdz dinastiju novājināja iekšējā sāncensība par varu, un viens no pretendentiem, Jānis Hirkāns, sabiedrojās ar romiešu ģenerālu Pompeju un sagrāva troni. taču Pompeju sakāva Jūlijas Cēzars un iecēla Jūdejā par pārvaldnieku idumējieti ap 25 gadus vecu vārdā Herods. Pāri palikušie Hasmonei mēģināja apgūt varu ar partiešu impērijas atbalstu, taču Herods sacelšanos apspieda un Roma Herodu iecēla par jūdu ķēniņu. Un kamēr Romā imperatori mainījās cits pēc cita, Herods ar izcilu politisko izmaņu valdīja 40 gadus un iemantoja pavārdu Lielais. Viņš bija izcils karavadonis un karotājs, kurš lieliski rīkojās ar loku un šķēpu un stingri ievies Pax Romana, jeb romiešu mieru. Herods izveidoja varenu slepeno dienestu un nogalināja tos, kas mēģināja vai tikai varēja pret viņu sazvērēties. Viņš noslīcināja pēdējo no Hasmonejiem, kas varēja pretendēt uz troni un aprecēja viņu princesi Mariamni, taču aizdomās par sazvērestību lika nogalināt gan viņu, gan abu kopīgos dēlus. Ko tādam varēja nozīmēt Bētlēmes bērni? Tomēr Herods bija arī saimniecisks valdnieks. Mūsdienu valodā viņš īstenoja gudru finanšu politiku un lietoja savas zelta un valūtas rezerves, lai stabilizētu nacionālo valūtu. Viņš izveidoja sociālās programmas, lai palīdzētu saviem pavalstniekiem pārvarēt bada un sērgu periodus. Tautas simpātijas Herods stiprināja, paplašinot un izdaiļojot templi. Līdzšinējā tempļa kalns viņa vērienā bija par mazu, un viņš likto uzbērt daudz lielāku un nostiprināt ar akmens ietvaru, un vēlāk mācekļi teica Jēzum: skolotāji, paskat, kādi akmeņi un kādas milzīgas celtnes. Herods cēla pilsētas romiešu stilā, ostas un, protams, cietokšņus, varenus cietokšņus visā valstī. Masādas cietoksnis vēlāk bija pēdējais nocietinājums, kur aizstāvējās jūdu brīvības cīnītāji. Līdz mūsu dienām tas Izraēlas valstī ir kā brīvības simbols. Herodam pašam gan tos neievajadzējās, viņa laikā valstī bija miers. Tikai nomirt viņam nebija viegli, ir ziņas, ka viņš mēģināja veikt sev eitanāziju, noduroties. Varens, prasmīgs, drosmīgs un nežēlīgs, tāds bija vīrs, kas savā nodomā teica Jēzus bērnam, kurš bija iedomājies piedzimt viņa valstī: tu nezini, kur tu esi iepinies un ar ko tev ir darīšana. Un tas Kristus mīļotie atklāja, kāds ir mūsu Dievs, pašaizliedzīgs un drosmīgs, jo izvēlējās piedzimt Heroda Betlēmē, mūsu dēļ. Herods bija arī gudrs, vēl gudrāks par austrumu gudrajiem. Tie savā ziņā pat simbolizē apmaldījušos pielūksmi. Viņi redzēja zīmi pie debesīm, sekoja zvaigznei, taču atnāca tirāna cietoksnī un meklēja ķēniņu. Herods gan tūlīt saprata, ka runa ir par Mesiju, ko tauta gaidīja jau simtiem gadu, un nolēma, ka tautai, kurai ir viņš, nekāds Kristus nav vajadzīgs. Vai jums, klausoties šo seno stāstu, neliekas, ka tajā ieskanas arī šis tas mūsdienīgs? Kaut vai pēdējais? Arī mūsdienās ir politiķi, kas ir pārliecināti, tautai, kurai esam mēs, nekāds Kristus nav vajadzīgs. Rīt atzīmēsim zvaigznes dienu, kurā lasām par senajiem zvaigžņu pētniekiem, kas ieraudzīja zvaigznē līdzīgu parādību pie debesīm, nolasītajās kādu vēsti un devās ceļā, lai atbilstoši rīkotos. Tā notika senlaikos. Bet es nejauši uzdūros 2021. gada melnajai komēdijai Don't Look Up, jeb Neskaties uz augšu, un nodomāju, šī nu gan ir īstā filma zvaigznes dienai 21. gadsimtā. Tur jauna astronome pamana debesīs spožu punktu. Pirmajā brīdī viņa priecājas par atklājumu, bet tad izrādās, ka tā ir liela komēta, kas pēc 6 mēnešiem un 14 dienām ietrieksies Zemē un iznīcinās visu cilvēci. Filma ir paspilgtināts, satīrisks, taču patiesi vērojums par to, kā cilvēki pavada savu atlikušo laiku. Komēta, kur nu pat visu iznīcinās, attaust kā pēkšņa gaisma, kurā dzīvi tā pa īstam novērtēt. Vispirms astronomi cenšas izlausties līdz valdībai, lai brīdinātu par briesmām, un veselu dienu viņi velti nosēž prezidentes uzgaidāmajā telpā, kur esot jāapspriež svarīgāks jautājums par tiesnešu iecelšanu, bet pa durvju spraugu var saklausīt Happy Birthday to you. Kad nākušajā dienā viņus beidzot pieņem, prezidents biroja vadītājs pārtrauc profesoru stāstu: jūs runājat tik stresainā tonī, tas liek man slikti justies. Un tā arī dzīvē, kad plašumā vēršas kari un vides katastrofas, daudziem galvenais šķiet politkorektums, mikroagresijas, tiesības uz drošu telpu, kurā nekas neaizskar trauslās emocijas, un prasības pēc likumiem par naidarunu, ar kuriem pēc tam varēs vērsties pret tradicionāli domājušiem. Kad prezidente beidzot ir uzklausījusi zinātnieku sakāmo un pakaulējusies, vai nevarētu teikt, ka sadursmes iespēja ir nevis 100, bet tieksim 70%, tad ziņu mēģina noslepenot, jo pēc mēneša ir vēlēšanas un mēs nevaram zaudēt vairākumu. Vai arī mūsu dzīvē nav tā, ka svarīgi mērķi paliek nesasniegti un nopietnas reformas netiek veiktas, ka daudz politiķi domā vēlēšanu ciklu 4 gadu klišejā. Un vai mēs paši nedarām tāpat? Cik daudzi neizmanto iespējas un nekļūst par tiem, kas varētu būt, tādēļ, ka neskatās uz nākotni, bet cenšas gūt labumu un apmierinājumu tūlīt uz vietas? Kad astronomi mēģina ziņu nopludināt medijos, viņi nonāk rīta šovā, tūlīt pēc sižeta par slavenu influenceru pārišķiršanos un atkal samierināšanos. Raidījuma vadītāji cenšas ziņu par jauno zvaigzni padarīt pēc iespējas izklaidējošu, taču mērījumi rāda, ka lielākā daļa skatītāji jau ir atslēgušies. Turklāt profesors, kurš runā miglaini un saudzīgi, kļūst par sociālo tīklu mīluli, bet viņa aspiranti, kas visu izkliedz skaidri un gaiši, saņem heita lavīnu un viņu kancelēja atceļ. Un tā arī ir, sociālajos tīklos cilvēki ir pieraduši bloķēt tos, kas saka netīkamas lietas un domā, ka tāpat jādara arī dzīvē. Taču kāds ziņu ir pamanījis un nusāks sazvērestības teorijas par to, ka nekādas komētas nav un politiskas kampaņas ar lozungu neskaties uz augšu. Un pārliecībā, ka cilvēks spēja visu, NASA un militāristi sūta kosmos misiju ar kodolu lādiņiem, kam komēta jaunā virs sāņus, tas notiek patriotiskā sajūsmā, televīzijas tiešraidē, taču pēc brīža raķetes griežas atpakaļ. Izrādās, ka tās ir pagriezis atpakaļ ietekmīgas tehnoloģija kompānijas boss, jo ir aprēķinājis, ka uz komētas ir 10 triljonu vērti minerāli. Viņš grib sadrupināt komētu gabaliņos, lai tie nokrīt uz zemes, kur tos varēs savākt. Bet neveiksmes gadījumā viņam ir gatavs evakuācijas plāns no zemes pašam un nelielai elitei. Mūsdienu pasaulē notiek ģeopolitiskās cīņas par to, kura valsts dominēs ekonomikā vai militārajā jomā, bet lielās tehnoloģija firmas jau pavisam neuzkrītoši ir kļuvušas bagātākas par daudzām valstīm un ietekmīgākas par daudziem parlamentiem, un tās rīkojas peļņas nevis cilvēces interesēs. Un kamēr mēs diskutējam, kam ir vairāk tiesību ietekmēt jauniešu prātus skolotājiem vai vecākiem, tos daudz vairāk iegroza programmētāji, kas veido algoritmus informācijas plūsmām. Un filmā neizpaliek pat mākslīgā intelekta uznāciens. Tā tiešām ir sava veida zvaigznes dienas filma. Un tam, ko cilvēki filmā dara, ir kaut kāda loģika, kaut kāda jēga tad, ja debesīs nav komētas. Kad tā parādās, vispirms skaisti un valdzinoši, bet pēc tam arvien draudīgāk, turpināt tādā pašā garā liekas neprātīgi un traģikomiski, un komēta tuvojās jau sen, pirms kāds to pamanīja. Mūsdienās zinātnieki ir domājuši par to, kas varētu izraisīt cilvēces bojāeju, vai nu kāds nāvējošs vīrus, vai kodolkarš, vai kas cits. Sadursme ar komētu nav pat lielākā iespēja. Taču katram no mums ir sava komēta, kas tuvojas. Mēs nevaram to novirzīt vai no tās izbēgt. Cilvēkam nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Ielūkosimies tajā, kā filmas astronomi komētā, ieskatīsimies tajā, kā austrumu gudrie Betlēmes zvaigznē. Tā ir pa īstam, no tās nevar izbēgt. Kā tās gaismā izskatās tas, ko ikdienā darām, kam veltām uzmanību, laiku un spēku? Kāda izskatās mūsu dzīve nenovēršamības priekšā? Baznīcas tradīcijā zvaigznes dienu sauc par epifāniju. Grieķu un latīņu valodā tas nozīmē atklāšanās, atspīdēšana. Tas ir brīdis, kad kāda atklāsme, kāda atskārta izspiežas cauri visiem minglas slāņiem un pieskaras dzīvai apziņai. Kad Dievam kaut kas ir tik ļoti sakāms, ka sāk vēstīt pat mēmie debesu ķermeņi. Ja šie klusēs, tad akmeņu brēks, teica Jēzus. Dievam ir kaut kas tik ļoti sakāms tev un man. Epifānija ir piedzīvojums, kas izraisa apziņu, ka ir jādara. tā liek doties kādā uzdevumā, doties uz mērķi, tāpat kā devās austrumu gudrie. Labāk darīsim to tagad, lūkosimies, apzināsimies un dosimies, lai mūsu pēdējā stundiņa neietriecas mūsos kā komēta, kas visu iznīcina. Dosimies, bet uz kurieni? Turpat, kur devās austrumu gudrie, pie Jēzus. Nav citas evakuācijas, nav cita glābiņa, tikai Kristus, neviens cits un nekas cits. Viņš ir apsolījis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu, un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Pat Herodam pēc viņa veiksmīgās vai neveiksmīgās eitanāzijas nav citas cerības kā vien tāda, ka par viņu apžēlosies bērns, ko viņš gribēja nogalināt. Varbūt viņš jau 2000 gadu kož sev pirkstos un domā, man nebija nejausmas, ar ko man darīšana. Labāk, lai mums tā nav jāstājas Kristus priekšā. Mūsu dienās, kad pat māksla šķiet novērsusies no skaistuma un bieži cenš šokēt un izaicināt, meklēsim pasaulē to, kas ir skaists, patiesis un labs. Varbūt cauri tam ieraudzīsim, kā zvaigzni mirdzam, visa skaistā, patiesā un labā avotu, Kristu. Tad tā būs mūsu laimīgās zvaigznes diena, mūsu epifānija. Viņā mēs ieraudzīsim savu misiju, savas dzīves aicinājumu un uzdevumu. Viņā atradīsim savu paradīzi. Jēzu atraduši, gudrie neatgriezās pie Heroda, bet devās uz mājām pa citu ceļu. Un patiesi, tas, kurš ir atradis Kristu, taču nevar atgriezties pie Heroda. Piemēram, kristietis nonākot politikā vai valdībā, taču nesāks darboties ar Heroda paņēmieniem. Kristīgajai kultūrai piederīgs cilvēks taču nesāks niekoties ar it kā latviešu spēka zīmēm pērkona krustu, māra zīmi, kuras pirms brastiņa Ernesta latvieši pazina vienkārši kā ornamentus, zariņš, puķīt un tam līdzīgi. Pāvils galatiešiem raksta, tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu, pareizāk gan, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal pievēršaties nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un no jauna gribat ļautiem sevi paverdzināt? Kristus mīļotie, rīt ir zvaigznes diena, ar kuru noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks. Palūkosimies uz savu dzīvi, Betlēmes zvaigznes gaismā. Palūkosimies kā gudrie un dosimies pie Jēzus. Un ja kādam jāatgriežas, tad neatgriezīsimies pie Heroda, bet pie Kristus. Lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savu vienpiedzimušo dēlu esi atklājis mūsu tautai. Vadi mūs laipnīgi, ka mēs, kas Tevi tagad esam ieraudzījuši ticībā, nonākam tur, kur drīkstēsim Tavu godību skatīt vaigu vaigā. To lūdzam caur viņu, mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Svētrītā ar jums bija arhibiskaps Jānis Vanags.